Korintasit 1, kreu 14. Nishne rrugën e dashunis, edhe lypni pa prites dhuntit e frymës, po përmit gjitha ato të profetizimit. Sa i që fol me dhuntin e gjuhës, nuk u fol njerëzve, po Perënis, e për një men, kur kush nuk e mervesh, a i fol gjanat pa kuptueshme me frymën e vetë, po a i që profetizon u fol njerëzve qysh me unërtue, qysh me marzemër edhe qysh me ngushlue. A i që fol me dhuntin e gjuhës e nërton vetë vetën, po a i që profetizon e nërton kishën. Kam qef që ju me fol krejt me dhuntin e gjuhës, po ma tepër kam qef me pas dhuntin e profecis. A i që profetizon është maj madhë sa a i që fol në gjuhë, veç kur ky është i Zoti me dhënë shpjegime për me qute nërtimi i kishës. Po tash, vlazen, po erdhat e ju të ju fol me dhuntin e gjuhës, qëfar do bije kisha me ju pru, nëse nuk ju foli me anëzbulesës, ditunist, profecis i atëmsimit? Kështu është edhe me sanet pa jetë, që lëshojnë tinguj si fylli, janë i harpë. Po nuk ban dalimin zana, qysh ka me umërvesh, ajo që luhet në fylli janë harpë. Se mos me dhanë, zatë këthjel, buria, kush kish mu bogati për luftë? Kështu edhe ju, po nuk nëzërët në përmjet gjuhës fjalë qarta, qysh ka me umërvesh ajo që i folni? Për ndryshe, kini me fol nerë. Kush e di sa shumë llojet gjuve kanë bot, pas një nuk është pa kuptim. Po mos me dit kuptimin e gjuhës, ka me kani huj për atë që foli, edhe ai që fol ka me kani huj për mue. Kështu edhe ju, mas i keni zelë për dhuntit shpirtnore, përpiquni me i pas me të pri dhuntit për nërtimin e kishës. Pra nej, kush do që fol me dhuntin e gjuhës, me u lut me kanë gjeni me i shpjegu ato që i thot. Se kur lutna me dhuntin e gjuhës, fryma jam lutet, po menja jam me të pa fryt. Qka me bat her? Ka me u lut me frym, po ka me u lut edhe me menje. Ka me psal me frym, po ka me psal edhe me menje. Se po bekove me frym, qysh ka me thon amen për falnerimin tan, a i pamsu me që i reja një gjën, ku nuk mervesh që ka pojthue. Se për një men, ti mush me ban një falenerin të mirë, po tjetëri nuk nërtohet. Falneroj Perënin që folin gjuhë ma shumë se kret ju. Po në kish du ma mirë me fol pes fjalë të meqme, për me imsu edhe tjertë, se sa 10,000 fjalë me gjutë pa njoftun. Vlazen, mos u bani thmin menime. Me gjitha te, përsa i takon të keqës, bauni foshnje, po në menime bauni të pjekun. Në ligj është shkrue se, me njerës që folin gjutë huj, adhe në përmjet buzve të të hujve, ka me i fol këti populli. Pas kështu, s'kan me mni gjuhe, thot Zoti. Kështu gjuht, janë i shenj, jo për ata që besojnë, po për ata që nuk besojnë, kurse profecia, jo për ata që nuk besojnë, po për ata që besojnë. Nëse mlidhet kisha dhe kërejt njësin me fol një gjutë pa njoftun, e aty hy njerëz të pamësuam edhe jo besimtar, a nuk ishin me thanë, a thua se jeni të shmenun? Po kur gjithë profetizojnë, edhe aty hy një jo besimtarja i pamësuam, a i bimet për mkatet e ti për e gjithë shkafit që një gjën, edhe kërejt këto e qesin para përgjithsis, edhe të mshëftat e zemrës ti shplohen. Kështu, a i kamera me ftyrë për dhe, edhe ka me adhuru Perënin të i shpalë se Perënia është për një men midis jush. Që ka me thonat, hero vlazen, kur më lidheni, se cili mundet me pas një psalm, një mësim, një zbules, një gjuht tjetër, dhunti me shpjegu gjuht, let bëhat gjithë shka për me nërtu e kishën. Nëse folet në gjuht tjera, let folin dyja tre veta, edhe njëni mas tjetrit, kur dikush jep shpjegime. Po po nuk pati kush me dhën shpjegime, fol si ma mirë me shukate, me i fol vetë vetës edhe Perënis. Let folin dyja tre profeta, e tjertë let gjykojnë. Po po jërë në izbules, ati tjetërit që rri ullun, i pari let shukat. Se krejt muni me profetizue një ka një, për me mujtë krejt me mësu edhe gjithë me marë zemër. Frym të profetave duhet me ju nështru profetave. Se Perënia nuk është Perëni nga të resës, po i paqës, si në krejt kishat e shejtenve. Grat duhet me shukat, se aty në nuk u lejohet me fol, po duhet me unështrue, ashtu që shë thot ligji. Kur ato dojnë me mësu diqka, le t'i pysin burrat e vetë në shpi, se është e pahishme për një grue me fol në kish. A ka dal fjala Perënis për juve, apo kam rrinveç derit e ju? Nëse dikush menon se është profet, janë njeri me dhunti shpirtnore, duhet me marvesh se ato që po ju shkruaj janë porosit Zotit. Po nëse dikush nuk javnon veshin kësaj, ai nuk ka mu përfil. Pra ne vlaznit e mi, përpiquni pa prites për dhuntin e profecis, edhe mos i nalin njerëzit me fol një gjuhë tjera. Gjithçka duhet me u bëhishëm edhe si mas rregullit.